Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jal kabega saasadit meter bandi demishani soddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajal kaba Pagov dioda radio satellite Nile satif internet in kanen saganta kenyor do fajirtan dagge foto takenje jalata moakkamoltan jimaata adole sadig demilama barakuma lamaf kudaja akalakob satiopia timmo wotabajji kudashan barakuma lamaf saddet kesu mesan kesan rani namodanditi
attamjirtu dagge foto takenya misenson ni hogana party congress federal oromo afur nyata lagata jiru harra guya sadafaf ittifufaniru mataawdut
Halati manahida klinto ke sati kabal manijiran kanalal chise yemanna yate fi kanisan debi manni murti kenne mormudani kan ububakkalen fa mormidi esajiran hodu ke sati esina kan korri saba republicano ta tumramajira korri saba party democrati mo philadelphia ke sati jalkaba majira soran kora demokrato ta ordofuda philadelphia jira Soras ni diesina sanduramo akkamitti ka republicano ta katumrama jiru ni diesina dagge fatota kenya godina borana ke satti hirira robi dabregege samettis fule fannejira kopin kenya kadagenye ka dubbisin rajedu sanatti fule fata gamamotu masdebi arganer wamurafu aga tumura saganta kenya tin walin turajen dagge fatota kenya amma ballen sodutif rajalani tidebin
Misenson ni ho gana party Congressi Federala Oromo Afur kayero amma himanna shoror ke summarra tidiaten hitake sajiran kiptata darbe mita mana hitake satti nurraga jadan mana murti tidie fatani turan. Devi manni murti ken nevgaru mormudan robi darbe kase nyata lagata nijiru. Obbo Bakkala Garba, obbo Gurme Sayano, obbo Addisu Bullalaf, obbo Dejanet Afa. Abukato sani kataan obbo Abdul Jabbar Hussein harra gara mana hidaqilin totti demun walargani turani tigistu asofsis
bara darbeji asadasa murmin oromia kessat irga kayas hogantoni fi misensoni party congressi federala oromo bayen hidamaniru obbo Bakkala Garba dabalate hogantoni party kana mana hidaqilin tofin finnet argamutti hidamanijiran nyata lagachudan murmira kajiran qoppi kenya kale sarat esun kenya hiyadadam Abukato nisani obbo Abdul Jabbar Hussein harra mana hidat daqees an wandu bisef wanjiru gafanner obbo Abdul Jabbar gafif debi kana na wajingochu ketif galatomi sababni hogantoni kun nyata lagatanif mali
tokofai yakka shurur ke summa jirani ti mannon urati yate kuni sirri mitinu ti namota merga kenya falmato antevi akkas jidamne yakka kana ni himatamu kenya tokofa qoranno urati di bahedu kunu raga ture lamfa mana sirisa erga dufni mana sirisa ke satti iba tunuraga atre inni bira mana sirisa sana ke satti shurur ke stu ta jedamne himatamun kenya hirmana mana sirisa sana ke satti kore addadda ke satti hirmacho na kasakasi gara ta ak hirmacho nande nyinu ta sani inni kuni ilal chumannamni nuratti qawach ke satti diko gade wante bisa kanalle akanurada abatu kanjeduf jedani
Namoni yakka shoror ke summatin shakkamani hidaman irratti nirmatan seera jedujira
seera injiru akkan hirman ni godamun kenya sirremiti jechudani kan dubbatani tudenni bira qabbi san kasani oromia qofamiti nanno amara ke settis namneji famajira kanaf biyetti makoli galatti gudutti ajjechan kunanga dabbatti nyatani lagenna kan jiru natti kasani
mormi kana godudan wanni foyya ajedani egano kan mojjiram nisan egamale
jijjirama mana murti ke sa jiru farmida wanti sana sitti gocha jiran kana yade ke sani galcha fingalchunuti amma gamanu mani akkajechun namadiba
dumarattis obbo Abdul Jabbar hidamtoni kun eganya taf dugati male guya sadaffa saniti hali sani mal fakkata
hali sani ga tiko gadu ejra dubbachu sanga samaran dandani ka hanguma dubbachu dandan kana natti mani
Partii andinnat keessatti itti gaafatamaa kutaa hariiroo uummataa akka turan obbo Habtaam Waayyaaleew dhukkubsatanii gara biyya alaatti maluun wal'aansa fayyaa argachuuf gaaffii dhiyeessan abbaan alangaa dhiyaatee dhimma kanarratti falmii akka gaggeessu manni murtii waliigalaa ajaja kennee beellama kabiroo adoolessa 19 bara 2008tti kennee jira. Manni murtii hammaan dura waraqaa dooktoriin sadii irratti mallatteessee dhiyaatu malee battalumatti murtiin irratti kennama jedhee nutti himeeraa jedhu kanneen dhimmichatti dhiyeenya qaban. Kana malees abbaan alangaa hammaan dura dhimma kanarratti mormii tokkoyyuu hin qabu ture jedhu. Eenyummaan uummata walqaa itti agadee heera Itoophiyaa hundee godhachuudhaan furmaata tattamaa argachuu qaba jechuudhaan EDAP'n ibsa kaleessa baaseen gaafachuusaa Mallaskaachuu ammaa gabaaseera. Walitti bu'iinsa kana hordofee lubbuun namaa dhabame hir'ina qaamaa dhaqqabee fi mi'a barbadaa'e kana hordofuu kan danda'u koreen tokko akka hundeeffamuufis waamicha dhiyeesseera. Gaaffiin uummataa kamiyyuu karaa nagaaf seeraan dhiyaachuu akka qabu mootummaanis dhimmootii dhiyaatan haala tasgabbii qabuun furuu akka qabu akkasumas furmaata waarinsa qabu barbaachuun irratti qiyyaafachuudhaan sosso'uu qabaa jedheera. Garuu waamicha dhiyaateef kana ilaalchisee deebii kennamu eegaa jira. Yeroo kamiyyuu caalaa gosummaa irratti hundaa'uudhaan jibbaa fi haaloo ba'iinsi akka jiru ilaalcha siyaasaan otoo hin taane gosummaa irratti hirkachuun gareen kan wal bira dhaabbatan akka jiran guutummaa biyyaatti caalaa naannoo falmuun akka jiru tokkummaa caalaa adda addummaan yerootti jabaatee jedha ibsi kun. Pireezidaantiin paartii EDAP'a Dr. Caannee Kabbadee VOA'f akka ibsanitti ija kanaan uummanni walqaayit gaaffii eenyummaan ni kaase sirriidha jedhu. Sadarkaa guutuu biyyaattis dooyyaan araaraa akka banamuuf ibsi kun gaafateera. Paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'uun pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif akka dorgoman ega murtaa'e as yeroo duraaf kamisa kaleessaa haasawaa kan dhageessan Doonaald Tiraamp. Hokkara dhiyeenya kana Yuunaayitid Isteetsi iddoo adda addaatti gaggeeffame dhimma ilaalcha addaa argachuu qabu jechuun hubachiisan. Tiraamp aan nama dhugaaf dhaabbatuu fi bulchiinsa aangoo pireezidaantummaa koo jalatti Ameerikaan biyya heeraaf seerri isheetti kabajame taati jedhu. Korri keenya kun yeroo biyyattiin rakkoo keessa jirtutti gaggeeffame poolisoota keenya irratti aleellaa magaalotii keenya irratti immoo shororkaatu haala jiruuf jireenya keenyaa nu harkatti sodaa itti uumee jedhaniiru. Namni siyaasaa kam keessayyuu jiru balaa kana irraa murtii ofiisaa murteessuu qaba jedhu oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp nama siyaasaa alaa turanii fi nama siyaasa muuxannoo qaban kabiroo duula filannoo geggeessanii injifatan kaleessa kaadhimamaa pireezidaantummaa paartii isaanii ta'uu isaanii ka paartiin isaanii dhiyeesseef simatanii jiran. Tiraamp xumura kora sabaa Cleveland, Ohio keessatti geggeessame irratti jijjiirama siyaasaa akka fidan badhaadhina akka uumaniif Ameerikaa deebisanii bakka amansiisaa akka taasisan kora sabaa sanarratti haasaa dhageessisanii ibsanii jiru. Gabaasaa Jimmeloon Tujubeetu dhiyeessa.
Yeroon ammaa Doonaald Tiraampiif yeroo injifannoo siyaasaatti gonfatan guddaa innaa ta'u bakka sana qabachuuf illee ariifatanii jiran.
Together we will lead our party back to the White House and we will lead our country.
Waliin taanee paartii keenya White House'itti geessina. Biyya keenyas deebisnee bakka amansiisaa badhaadhinaaf nageenyaatti geessina. Biyya arjaaf michummaa jaallattu taasisna. Garuu biyya sirna qabeettii taasisna.
Maatiin isaaniif rippaabilikaanonni kumaan lakkaa'aman kanneen galma kora sabaa sana keessa turan keessatti Tiraamp yeroo hanga tokkoof adda addummaan mul'ataa tureen booda paartii isaanii tokkoomsuuf waadaa seenan. Akkasumas mormituu isaanii ministirittii dhimma alaa duraanii Hillary Clintoniin akkaan qeeqan.
After 15 years of wars in the Middle East, after trillions of dollars spent.
Waraana waggoota 15 ka giddu galeessa bahaatii booda doolaarri tiriliyooniin lakkaa'amu ba'ee lubbuun kumaan lakkaa'amu eega dhume booda haalli jiru akka ammaan dura argamee hin beeknetti daran hammaate. Hillary Clinton kan nuuf dhiistee darbite yoo jiraate du'a qabeenyaa barbadaa'e shororkeessummaaf dadhabina isheeti.
yeroo tokko Trump mormitoota galma kora sana keessa turaniin haasaan isaanii addaan citee ture.
How great are our police and how great is Cleveland?
Poolisiin keenya akkam gaariidha, akkasuma magaalaan Cleveland illee.
Boodarra yakka dhabamsiisuuf cimanii akka hojjetan illee waadaa seenan.
In this race for the White House, I am the law.
Dorgommii White House'in seenuuf godhamu kana keessatti ani kaadhimama qajeelfama seeraa bakkatti deebisuudhaaf ka'e.
Trumpiin gara waltajjiitti kan affeerte kan waa'ee gara laafummaa abbaa isheetii dubbatte intala isaanii Ivanka turte.
My father not only has the strength and ability necessary to be our next president.
Abban ko presidenti Kenya ittanu ta'uuf ciminaaf dandeetti barbaachisu kan qabu qofa utuun taan nama garraamummaaf gara laafummaa qabu hoogana biyyi kun barbaaddu jette. Trump irra deebi'uudhaan daangaa Meksiko irratti dallaa akka ijaaran waliigaltee daldalaa cimaa ka tolchan akkasumas garee ISIS'iin injifachuuf dhaadatan. Haasaa isaanii innaa xumuran mata duree duula filannoo isaanii irra deebi'uun dubbatan.
To all Americans tonight, in all of our cities, and in all of our...
Lammiiwwan Ameerikaa magaalaalee keenya mara keessa jiraniif galgala kana waadaa kanan seena. Ameerikaa deebinee cimsina. Ameerikaa deebinee bakka boontuu goona. Ameerikaa deebinee bakka mansiisaa taasisna. Ameerikaa deebinee biyya jabduu goona.
Galma kora sabaa sanaa alatti mormitoonni guyyaa arfaffaaf mormii isaanii dhageessisaa turan garuu lakkoobsi isaanii baay'ina poolisii gamas tureen liqinfame. Qiyyaafati poolitikaa amma ka torban dhuftu kora sabaa Filadelfiyaatti geggeessuuf jiran gara Hiilarii Kiliintaniif gara dimokiraatotaatti naanna'ee jira. Deeggartoonni Kiliintan kan yeroo darbe keessa Tiraamp Kiliintaniin galateeffatan ilaalchisuudhaan maxxansa adda addaallee baasanii jiran. Deeggartoonni isaaniis yaada gama isaanii kennuu eegalaniiru.
Hiilarii Kiliintan dubartii jabduudha jedheen yaada. Cimtee hojjetti, hojii gaarii hojjette jedheen yaada.
Kora sabaa Rippaabilikaanotaa kan Cleveland keessaa amma darbee jira. Doonaald Tiraamp immoo jireenya isaanii keessatti boqonnaa haaraa seenaa siyaasaa baatii sadaasa keessa galmeessuuf abdataa jiran.
Amma immoo gara qophiitti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa ammas deebisnee seenaa haa hojjennu ka jedhu mata duree ijoo yeroo ammaa magaalaa Filadelfiyaa keessatti mul'ataa jiru. Filadelfiyaan magaalaa seena qabeettiidha. Korri sabaa dimokiraatotaa siyaasa daffaa keessatti geggeeffamuuf jira. Garuu korri sabaa kun eega bara 1948 keessatti geggeessame as kan ammaa kun kan bara 2016 kun ka jalqabaa ta'uusaati jechuudha. Magaalattiin namoota siyaasaa humnoota poolisiin guutamtee jirti. Akkuma duraan dubbadde soraan kora kana ordofee gabaasuuf jetta magaalattii keessa jira. Itti bilbilee daandii telefoonaa irratti argadheen jira. Sora akkam jirta? Mee qophiin jiru maal fakkaata?
Akkam ooltee nama qophiin jirtu gammachuutti jedhan riibanii kutanii daraaraa fi qaanqee gammachuu walitti facaasanii Filaadelfiyaan laftii maqaan Ameerikaa jedhu kun keessatti ba'e. Deeggartoota paartii demokiraatotaa kuma hedduu dabalattee pirezidaantii Ameerikaa dubartii tolchanii filachuuf eebbisanii dorgommii ittaantu gada lakkisuuf qophii jiranii akkumatillee reefuu jette Filaadelfiyaan tan waliin marroo sadii DNC yookaan ammoo Democratic National Convention kor sabaa kan qopheessite barkum tokkoof 1936 barkum tokkoof 1948 bara kana. Qophii sana nama 1,060 ta'utti itti dhufuu jira. Bakka buutota siyaasaa 4,000 caalaanitti itti dhufuu jira. Gaazexeessota gama gamaan qophii sana gabaasuuf afaanidha. Gabgabaan itti dhufuu jiru 1,000 itti dhufuu jira. Tana fakkaatti namoo gama kanaanii gama
poolisii. Gama biraatiin immoo yaaddoon jiraachuu danda'a. Soora nageenyi gaa dhimma yaaddessaadha addunyaa kanarratti yeroo ammaa. Mee gama sana maaltu mul'ata waa'ee nagaa eegumsaa?
Gama poolisiitiin gama nagaa eegumsaatiin poolisii hedduutti dhufuu jira. Akka magaala keessa deemee ilaaletti poolisii hedduutti gara 100 ta'anitti biskileettii yaabbatanii motorii yaabbataniitiin lafa eeguu jiranii akkuma reefuullee jenne nama 1,000 itti dhufuu jira. Gara deemtu cuftinuu poolisii lafa hedduu eegaa deemuu jiranii gama kaaniin ammoo namni tolaan hojjetullee voluntiirs warri jennu kunniin gara 7,000 haga 8,000 itti dhufuu jira. Namo gama poolisiitiin wanti gabaabduu nan siin jedhu iyyuu jiraatte. Tan irratti ammoo hiriirallee hiriira mormiilleen ba'uuf deemuu jira. Warri hiriir ba'u kun waan akka isaan irratti hiriir ba'a. Ka fakkeenyaaf lubbuun nama gurraacha akkanumatti harka poolisii baduu mal ka jedhu jira. Ka eegumsa naannootiif hiriir ba'utti jira. kadeeggaruuf bahutti jira. Kana fakkaatti garaa poolisiitiin nama wanni guddaan jira.
Mee xumura irratti bu'aa magaalattiin argattu taadeebinu yeroo uummanni kumaatamaan lakkaa'amu gara magaalattiitti yaa'u magaalaan Filadelfiyaa galii daldalaa guddaa akka argattu beekamaadha. Mee gama kanaan waan argitu maaltu jira?
Dhugaa waanta namo maan jennaan namni 1060 eegi dhufe hoteelii 10 hedduu jira. Laftan keessa gara hoteelii Filadelfiyaa keessatti walumaatti hoteelii 10 hedduu jira. Filadelfiyaa keessa qofaayyuu gara 1100 keessa jira. Namni kun cuftinuu silaabtuu aliin buluu galiin isaanii bara 2012 ganna 4 duratti gaafa Rippaabilikaan dorgommii akkana qopheeffatte gara doolaara 1,163,000 horiin isaan argatan warra hoteelii bulee nyaata dhugaatii keessatti argatan. Kanaafuu warri nyaata manneen nyaata dhugaatii qabu mana siree qabu waan hedduu irraa argachuu danda'a.
Bu'aa guddaadha. Soora kun bu'aa guddaadha. Saatiin keenya xumuramaa jira. Egaa kanarraa kanumaan xumurraa wixata walitti deebina. Nagaatti gama keenyaa.
Nagaa waaqeffatu.
Ayyee nagaatti. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Washington DC'tti immoo sa'a booda 1:46 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef ka dubbisnerraa. Godinaa Booranaa magaalaa Yaaballoo keessatti eengadda jechuun roobi dabre kana hiriirri uummataa guddaan geggeessamee jira jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Kanarratti jiraattotaa fi qaama mootummaarraa miseensa paarlaamaa nama ta'an dubbiseen jira. Mee ka jiraataan naannoo sababaa nageenya isaatiif akka maqaan isaa hin himamne nu gaafate tokko kaleessa ibsanaa kennirraa jalqabna. Kuno.
Godini Booranaa magaalaa Yaaballoo keessatti guyyaa kaleessa mormii ture. Mormiin ganama sa'aatii 12 irraa kaasee akka sa'aatii 6 ture.
Maal mormu?
Mormiin kunniin dhaadannoo gargaraa kana of jalatti qabatu. Fakkeenya waa'ee misoomaa, waa'ee saamicha lafa Oromiyaa, waa'ee hidhamtoota siyaasaa kan Oromoo, obbo Baqqalaa Garbaa faan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo ka hiikamaniiti obbo Dabbasaa Guyyoon gar jiru nuuf haa fuudhamu ka jedhu. Waa'ee misooma irratti piroojektiin bishaan bilikkoo deebee nuuf haa ijaaramu, gogaa warshaan kallee nuuf haa ijaaramu, yuunivarsiitiin nuuf haa ijaaramu ka jedhudha. Akkasumas godini Booranaa jalaatti kan argamtu Tulaa Sagallan Booranaa goofaaf lahe kanaan dura mootummaan OPDO kennee ture mootummaa naannoo 5 akka nu deebi'u kan jedhu.
Laf Booranaati sun?
Tulaa Sagallan Booranaa keessa Tulaa 2 goofaaf lahe kan jedhamu. Akkasuma alaabaan mootummaa naannoo 5 yookaan Soomalee Mooyyaa keessaa buqqa'uuti ka jedhu. Akkasumas kanaan dura godini Booranaa kan turte nageelleen cittee turte isa nu deebitu ka jedhu. Waa'ee misooma kanaan dura yuunivarsiitiin dhaabnaa jedhanii dhagaan bu'uuraa iddoo cuftii haaliin ijaa'ee pilaaniin hojjetame osoo hin hojjetamin jija lakkoofsiisee jira. Akka iddoon pilaaniin lafa ka'ee ture. Namni qorsaa qorriin gargalchiin jiru achumaan duddu galanii piroojektiin bishaan bilikkoo aga ijaaramuu jalqabee 10 ol lakkoofsiisee jira. Eegesoon namni waan isa arba hin jiru achumaatti hafe.
Bishaan dhugaatiitiif immoo looniif immoo maaliif tu?
Bishaan dhugaatii qofa osoo hin taane jallisis ta'ee horiis ta'ee waan cufaa ka fayyadu piroojektii guddaadha. Piroojektii bishaanii guddaadha. Piroojektiin kun godin Booranaa keessatti argama. Naannoo Arwee jedhamu reer duddi dheeraa keessatti argama. Isiyoo ka'ee godin Booranaa iddoo jirchuuf hin dhaqqaba bishaan guddaadha. Sababa kira sassaabdummaa irraa kan ka'e osoo galmi hin ga'in hafe piroojektiin kun 10 dura ka'ee galee amma baanbaan isaa kagalchan kaan akkasumatti caccabee hafe. Buufanni xiyyaaraa nuuf deebi'aa ijaaramuu jedhanii inni kaanis buufanni xiyyaaraa duri ture amma on ta'ee jira. Karaan baaburaas ni ijaarama jedhanii 3 ga'ee jira akkasumatti hafe. Kunis akka nu ijaaramu misoon bu'uuraa barbaachisaa akka argannu ka jedhudha dhaadannoon gugurdoon. Kaan ammoo jaataniyaa siidaan isaa bifa haaraan magaalaan dura magaalaa Yaaballoo keessa nuuf dhaabbatuuti jedha. Dhaadannoon sun yeroo dukkatti deddeebi'u nuuti dhalootni jaataniyaa yookaan jaataniyaa jenereeshin kaanee jirra. In falmannaa nu ga'ee jira ka jedhuudha irra deddeebi'ee.
Mee waa'ee jaatanii alii maal beekta naa himi?
Jaatanii alii tandhuu jedhama. Namni kun yeroo darbe keessa gooti jajjaba ture. Naannoo akka Oromooti jajjabaadha. Naannoo Booranaa keessatti nam seenaa baay'ee hojjate ture. Akkasuma nama sabi fiitiif jedhee osoo ilmi hin dhalin yookaan daaraan dabarfatin addunyaa tanirraa boqoteedha sababa mootummaa kanaatiin. Dura mootummaan kun yeroo seenu ka du'e gaadameetuma namitti tolfamee ijjeefame inni. fiidaan isaa in jaaramaa jedhanii birrii baay'ee walitti qabame ture. Baazariin gargaraa tolfame birrii guddoo walitti qabanii birrii kaanii kira sassaabdummaa nyaatanii siidaa osoo hin jaarin simmintoo wayii dhaabanii naannoo magaala irraachi fagoo. Siidaan isaa haaressiir deebi'ame nuufaa dhaabamuuti qaamii birrii sun nyaati nuufaa gaafatamu kan jedhudha.
Eenyu fa'i kan kalee hiriira ba'e barattoota moo jiraattota yaabellooti moo?
Jiraattonni magaalaa guutumatti kaba'ee. Mormiin kun yeroo jalqabaaf barattootaan ka'ee galee akkasuma dhumirratti uummatas ta'ee hojjetas ta'ee namni hunda dabalateeti. Lakkoofsaan nama baay'eedha. Nama 10,000 ol hin ga'u nama dhuga.
San booda akkam nagumaan xumurame moo maaltu ta'e?
Nagumaan xumurame magaalaa hunda keessa deemee eeggaa uummatni sagalee ofii dhageessifateen booda wanni sochiin bira hin jiru. Mootummaallee tumaa wanni addaa kaka'e hin jirtu. Mootummaallee naga danda'ametti cinaa dhaabatee waan gargaaramu mal gargaareen alattuma wanni inni sochiin adda hin jiru qaama kamiin iyyuu wanni raawwatu hin jirtu yaaliin godhame hin jiru. Dhumirratti dammoo jaarsoleen biyyattu dhufe dhaadannoon hin ibsame jaarrota. Egga ibsameen dudduubatti gaafiin gaafii kenna gaafii hunda kenna waan taateef waliin chochoonaa ka jedhuudha. Deebiin gaafii kanaaf nu dhiyaattu jedheeti kalee uummati ka gaafate torbaan roobi dhuftuu walitti deebinaa jedheeti duddu walitti gale.
Ibsa kanaaf galatiin kiyya. Guddaadha gaaffilee jiraattonni godinaa Booranaa dhiyeessan kanaaf aangawoota argachuudhaaf hedduu carraaqne xumura irratti kan hin argadhe bulchaa godinaa Booranaa akka turan miseensa dhadhu'oof miseensa paarlaamaa obbo Boruu Godaanaati. Akkana jechuudhaan deebii kennan.
Gaaffii namooti hidhamaniitiin wal qabate ka'e namooti hidhamanii akka godina Booranaatti wanti namni itti hidhamee jiru. Namooti dhamanis yoo jiraatan namoota yakka uummata jeequmsaa kakkaasuudhaan himatamanii.
Isaan ammoo dhimmi isaanii dhimma mana murtii dhiyaatanii murtiin seeraan itti kennamu malee hiriiraan ba'aniitiin ebeluun haa ba'u ebeluun haa dhiidhamu jedhamu hin jiru.
Gaaffii isaanii kabiraattan darba fakkeenyaaf piroojektiin bishaan bilqoo deebee. Hojjetamutu irra jira. Eega dubbatamee eega dhimmisaa himamee yeroo dheeraadha kan isaan jedhanii dubbatanii warshaan kallee kanaan dura waadaa seenamee nuuf hin ijaaramnee lafti Booranaa immoo kan gofaaf lee jedhamu nurraa fudhatamee jira nuufaa deebifamu alaabaan naannoo Somaalee Mooyyaalee keessa dhaabbate haa ka'u yuunivarsiitii achi dhaabuudhaan waadaan seenamee ture hin taane direen xayyaaraa fooyyee ijaaramuunaafu kan nuti tureyu tajaajila kennu akka dhaabu taasisame kun marti furmaata nuuf argatu jedhanii gaaffii dhiyeessuu isaaniiti kan isaan dubbatan mee kana kanaafoo deebii maal qabdu?
Tokko waa'ee bishaanii wal qabate ka'u bishaanii bilqoo kan ijaarsi isaa bishaan lafa jalaa qoratee. Naannoon gammoojjii waan ta'eef bishaan kun bayyaa uummata tajaajilu kan hojii kana eegalee mootummaa naannoo keenyattii fi mootummaa dhaaba keenyan hoogganamudha. Hojiin jalqabamsuun ammoo amma humna mootummaatti itti deemaa jira hojjetamaa jira bakka ga'etti ammoo rakkoo uummata haalan hiikee jira jinnitti haasuu dandeenya. Fakkeenyumaaf dilluu yoo fudhan dilluu jechuun aanaa gammoojjii hammaataadha. Waggaa tokko keessatti yookaan bara tokko keessatti aanaan dilloo aanaa naannoo Booranaatti bittootteessa irraa kaatee hamma caamsatti qofa namni keessa jiraatu ture. Harri garuu bishaan sun ba'uu isaaniitii fi uummati waggaa aga waggaatti bira darbee dandi dilloo ka duraan ganda jedhamu aanaa ta'ee uummati tajaajilgaa bishaan sanarraa argachaa jira. Aanaa dirree keessaa magaadoo fudhannis bifuma wal fakkaatuun tajaajila kennaa jira. Aanoota itti hafan ammoo. Baajeta mootummaatiin dhawataadhaan akka humna mootummaatti itti deemamaa jira. Hojiin marsaa tokkoffaa xumurameera. Hojiin marsaa itti aanu ammoo karoora guddinaa fi tiraansformeeshinii barootti itti aanan keessatti hojjetamu keessatti hin xumurame jennee yaadnanu. Waa'ee dirree xayyaaraatiin wal qabatee hawwu kan akka mootummaatti ilaalamee qoratamee naannoo kanatti qorannoon isaa haa gaggeeffamu jedhan bara 2007 baajeti isaa bara itti aanu kana. Yaalama akka mootummaatti jechuudha. Yaadinu ka dhiyaate yeroo gabaabaadha waan ta'eef piroojektiin isa qoratamee dhiyaate kan itti deemamu malee waa'ee daandii xayyaaraa harkuma bocaniitiin harkuma hojiin itti jalqabamu wanti jedhamu hin jiru. Gama biraatiin ammoo kan duraan hojii jalqabee dhaabbateedhaan godina Booranaatti anis naannumsatti nama dhalate akka geggeessaas ta'ee geggeessaa jira. Miseensi raadiyoo ta'ee waggaa ammana naannoo kan hojjetteera. Daandiin xayyaaraa kan godina Booranaa jiru hin jiru. Waan dhugaarraa fagaate ta'uusaa kaasuun barbaada.
Kabiraa katarreessanii isaan dubbataa turanii tokko waa'ee yuunivarsiitii kabiraan immoo waa'ee warshaa kalleeti. Mee isaan kana lamaan irratti deebinaa kenna?
akka godin kennatti yuunivarsiitiin akka godina booranaatti giddugaleessa yuunivarsiitiidhaaf jedhameetiin aana bula horaarratti kanaan dura yuunivarsiitiin kenname hojii jalqabeera. Kun jechuun yaabelloorra kiilomeetirii 100 giddugala godina gujiitiif boorana gidduutan ijaarame. Erga kun ijaaramee booda gaaffin yuunivarsiitii akka godina booranaatti yookaan magaalaa yaabellootis gaaffin isaa mootummaa dhiyaateera. Erga mootummaa dhiyaatee mootummaan qoratee haala uummata naannoo sun jiruutis mis wal qabatee yuunivarsiitiin kun achitti ijaaramu faayidaa inni uummata kanaa qabus wal qabatee haali isa qoratameetiin dipaartimentiin tokko yaabelloorratti akka inni banamu ka bulawuraa jedhameeti kallattiin kaa'ame. Erga kunin piroosesii otoo irra jiru mootummaan naannichaa ammoo aanaan bulawuraas godina ta'ee yoo irraa habaa bitaa'e godina booranaatti yuunivarsiitiinis ilaalame qoratamee erga dhiyaatee booda murtiin ijaarsaa akka danda'uuf mootummaan piroosesii isa jalqabee jira. Maa gaafatamee miti gaafachuun isa sirriidha garuu yeroo isaa eeggateeti baajeta mootummaatiin wal qabatee humna biyyattiitiin wal qabateeti kan ijaarama waan ta'eef innis karaan isaa akka kan qoratamaa jiru ta'uusaati.
Mee waa'ee warshaa kallee?
Waa'ee warshaa kallee bara darbe innis kan qoratame akkasuma gaaffiin uummata maanguddooti mootummaa naannichaa gaafatanii beeyladoota naannoo kan jiran foon isaaniis haa ta'u gogaa isaaniis haa ta'u qabeenya beeylada kanaan wal qabatee oomisha asirra argamu biyya keessaaf biyya alaattis dhiyeessuudhaaf akka danda'amutti mootummaan warshaa akka nu dhaabu jedhamee gaaffiin dhiyaate. Ani godin sun waggoota muraasan durachi bulchaan ture irrittan beeka mootummaan naannichaa qorannoo geggeessee boomej boorana moojoo industirii foonii jedhee akkasitti qoratee qorannoon isaa dhiyaate baajetiin mootummaa baraan akka itti qabamuuf kallattiin kaa'ameetiin mootummaan itti deemaa jira. Waltajjii isaa abbummaan fudhatee kan geggeessaa turu pirezidaantii naannichaati. Hojiin isaa jalqabamee maqaa hunda moggaafameetiin itti deemamaa jira. Kunis sadarkaa kanarra jira.
Gara biraa kan isaan gaafataa turan akkuma ammas hin jedhu waa'ee tuulaa lama gofaaf leey ka jedhamu lafa keenyatu nurraa fudhatamee ture. Kana wajjii wal qabatee immoo kun yeroo hedduullee wal falmisiisaa ta'aa ture. Alaabaan naannoo Somaalee magaalaa Mooyaalee keessa dhaabatee jira. Magaalaan Mooyaalee illee dabarsamee kenname kunuunfaa deebifamu jennee gaafanneedha kan isaan jedhan. Kanaafuu qaamni mootummaa isin bakka buutan deebii maalii qaba?
Mooyaalee namni dabarsee kanallee hin jiru. Namni dabarsee nama Somaalee laatenis hin jiru. Garuu uummatni naannoo sun jiru lafa waliin qubatan irratti falmii waliin haasanii jiru. Falmiin kun naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalee gidduu akkuma godinaalee biraas jiru naannoo Booranaas naannoo Aanaa Mooyyaalee jira. Sanammoo falmiin dhufnaan mootummaan seera ittiin adda baasu qaba yookaan waliigalteedhaan adda baasuudha. Yoo waliigalteen hin jiraanne ammoo seera referendamiitiin adda baasuudha. Kun ammoo seera isa eeggatee yaaliin taasifamee ture hin mirkanoofne hin milkoofnessi. Yeroo isaa eeggate ammoo fallii karaa mootummaatiin fallii akka kaa'amu yeroo adda addaa qaama naannoo sun jiru mariisaniitiin itti deemaa turanii jiranii. Ammas haala nagaa biyyattii nagaa naannoo sunii nagaa uummata sunii hin booressine mariin gaggeeffamee kallattii uummatii itti walii galeen mootummaan yeroo isaa eeggatee fala kaa'uu ni danda'a.
Mee kabiro kana wajjii wal qabatee waa'ee tuulaa lama?
Tuulaan lamaan hin jira. Laayef goofalleen tuulaadha. Laayef goof qofa osoo hin ta'in biyyittiin kun kanaan dura biyya naannoo akka biyyi tokko waliin bulaa turani. Tuulaan ammoo sagalan hin jira goofaaf laayee jidduu goofaaf laayee ka'achi ba'ee innillee haga yoona murtiidhaan adda ba'ee kan Somaalee haa ta'u jedhee qaamee murteessis hin jiru. Falmiin irra jirti. Somaaleenis hin jirti. Oromoonis hin jirti. Isa kanammoo qabeenya keenya jedhamee karaa Oromootiin gaaffin kun dhiyaachaa jira. Mootummaa yeroo adda addaan dhiyaata. Mootummaan akkuma siin jedhee tokkoffaa haala uummatis walii galuu danda'uun haala sirreessiteen kan itti deemu yookaan mariisee kan itti deemu amansiisanii waldhiibinsaan al walii galte uummataatiin dhimmi kun raawwachuu danda'uuf mootummaan yeroo haala mijeessaa jira jechuudha.
Obbo Booruu Godaanaa, miseensa dhaadhi'oof miseensa paarlaamaa Itiyoophiyaa, ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,330 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wixata aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.